สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Strong Towns A Bottom Up Revolution to Rebuild American Prosperity เป็นงานสารคดีด้านการวางผังเมืองเศรษฐศาสตร์ท้องถิ่นและนโยบายสาธารณะโดย Charles L. Maron Jr. ผู้ก่อตั้งขบวนการ Strong Towns หนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับรูปแบบการพัฒนาเมืองอเมริกันหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่เน้นการขยายตัวแบบกระจายถนนและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรถยนต์และการเติบโตที่ดูดีในระยะสั้นแต่กลับสร้างภาระบำรุงรักษาและหนี้สินในระยะยาวมารนเสนอว่าปัญหาของเมืองจำนวนมากไม่ใช่การเติบโตน้อยเกินไปการเติบโตที่ไม่คุ้มทุนต่อระบบเมืองเขาอธิบายเมืองในฐานะระบบซับซ้อนที่ต้องปรับตัวได้ไม่ใช่เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยแผนเดียวหนังสือจึงเป็นทั้งการวิจารณ์โมเดลการพัฒนาเดิมและข้อเสนอเชิงปฏิบัติให้ชุมชนเริ่มจากการลงทุนเล็กค่อยๆเป็นค่อยไปและยั่งยืนทางการเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเมืองอเมริกันโตขึ้นแต่ความมั่งคั่งจริงกับเปราะบางลงแกนหลักของหนังสือคือการชี้ว่าการเติบโตทางกายภาพของเมืองไม่ได้แปลว่าความมั่งคั่งทางการเงินของเมืองจะเพิ่มขึ้นเสมอไปมารอนอธิบายว่ารูปแบบชานเมืองการขยายถนนระบบสาธารณูปโภคที่ยาวขึ้นและการใช้ที่ดินแบบกระจายทำให้เมืองต้องรับภาระดูแลโครงสร้างพื้นฐานมากกว่ารายได้ภาษีที่พื้นที่เหล่านั้นสร้างได้ผลลัพธ์คือเมืองดูเจริญในช่วงแรกเพราะมีการก่อสร้างใหม่และกิจกรรมเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เมื่อถึงเวลาบำรุงรักษาซ่อมแซมและอัปเกรดระบบการคลังกลับตึงตัวหนังสือใช้กรอบคิดนี้เพื่ออธิบายว่าความล้มเหลวของเมืองไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะรายแต่เป็นผลของโครงสร้างการพัฒนาที่ให้รางวัลกับการขยายตัวมากกว่าความยั่งยืนเขาจึงเปลี่ยนคำถามจากเมืองโตได้อย่างไรไปเป็นเมืองส่วนไหนเลี้ยงตัวเองได้จริงประเด็น2เหตุผลที่เมืองต้องถูกมองเป็นระบบซับซ้อนไม่ใช่เครื่องจักรที่สั่งการจากบนลงล่างหนึ่งในประเด็นที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการแยกความต่างๆระหว่าง complicated กับ complex เมืองไม่ใช่เพียงชุดของถนนท่อปั๊มและอาคารที่ออกแบบแล้วจบแต่เป็นระบบที่มีผู้คนพฤติกรรมเศรษฐกิจความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนตลอดเวลาหากวางแผนเมืองเหมือนเครื่องจักรผู้กำหนดนโยบายมักเชื่อว่าต้องมีคำตอบตายตัวและควบคุมทุกอย่างได้แต่มารอนเพราะว่าแนวคิดนี้ทำให้เมืองเปราะบางเพราะเมื่อตัวแปรจริงเปลี่ยนเช่นประชากรลดลงย่านเสื่อมหรือพฤติกรรมการเดินทางเปลี่ยนระบบที่แข็งตัวจะปรับตัวไม่ทันเขาจึงเสนอให้เมืองเรียนรู้จากความซับซ้อนของตัวมันเองผ่านการสังเกตทดลองและปรับทีขั้นแนวทางนี้สำคัญเพราะทำให้การวางผังเมืองไม่ติดกับความคิดเรื่องแผนใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่เปิดทางให้เมืองพัฒนาอย่างยืดหยุ่นและทนความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นประเด็น3การลงทุนเล็กทีละจุดคือวิธีสร้างผลตอบแทนที่มีเหตุผลกว่าโครงการขนาดใหญ่หนังสือเสนอแนวคิด Little Bets หรือการลงทุนเล็กแบบค่อยๆเป็นค่อยไปแทนการพึ่งเมกะโปรเจกต์ที่ต้องใช้ทุนสูงและสร้างภาระระยะยาวจุดสำคัญไม่ใช่ความเล็กในเชิงขนาดเท่านั้นคือการลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสเรียนรู้จากผลจริงของการพัฒนาแต่ละขั้นหากชุมชนลงทุนเล็กในพื้นที่ที่มีศักยภาพปรับปรุงอาคารเดิมเติมกิจกรรมบนถนนหรือหนุนการใช้พื้นที่แบบหนาแน่นขึ้นเมืองจะเห็นผลตอบแทนทางภาษีและการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องผูกตัวเองกับหนี้หรือค่าบำรุงรักษามหาศาลมารนมองว่ารูปแบบนี้สอดคล้องกับธรรมชาติของเมืองที่เปลี่ยนทีละน้อยไม่ใช่การกระโดดครั้งใหญ่แล้วจบหลักคิดนี้จึงเป็นการย้ายจุดเน้นจากการขยายพื้นที่ใหม่สู่การเพิ่มคุณค่าของพื้นที่ที่มีอยู่แล้วและจากการคาดเดาอนาคตแบบแข็งตัวไปสู่การลงทุนที่ตอบสนองต่อข้อมูลจริงๆประเด็น4การฟื้นฟูเมืองควรเริ่มจากพื้นที่เดิมที่เลี้ยงตัวได้มากกว่าการไล่ขยายออกไปเรื่อยๆอีกประเด็นที่หนังสือย้ำคือเมืองจำนวนมากมีพื้นที่เก่าโครงสร้างเดิมและชุมชนที่ยังมีศักยภาพแต่กลับถูกละเลยเพราะนโยบายมักให้ความสำคัญกับการขยายแนวรุกของการพัฒนาการเติบโตแบบนี้ทำให้เมืองต้องดูแลพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆขณะที่รายได้ต่อหน่วยพื้นที่ไม่ได้เพิ่มตามมารอนจึงชี้ว่าการฟื้นฟูเมืองที่ดีควรเริ่มจากการจัดลำดับความสำคัญว่าบริเวณใดสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจจริงและพื้นที่ใดๆควรได้รับการดูแลแบบระมัดระวังหรือยอมให้หดตัวได้เขาไม่ได้เสนอให้ทิ้งเมืองเก่าแบบสิ้นเชิงแต่เสนอให้ยอมรับความจริงของการเปลี่ยนแปลงจะใช้ทรัพยากรไปกับส่วนที่มีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนสูงกว่าแนวทางนี้มีในสำคัญต่อผังเมืองเพราะเปลี่ยนจากจินตนาการว่าเมืองต้องโตทุกทิศไปสู่การบริหารเมืองให้มีสมดุลทางการคลังและใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพประเด็นสุดท้ายบทบาทของผู้นำท้องถิ่นและประชาชนคือการสร้างความสามารถอยู่รอดของชุมชน หนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การวิจารณ์โครงสร้างแต่เน้นว่าการเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มจากระดับท้องถิ่นมารณให้ความสำคัญกับนายกเทศมนตรีสภาเมืองวิศวกรนักวางผังและประชาชนที่อยู่กับผลลัพธ์ของนโยบายจริงๆทุกวันเพราะพวกเขาเห็นความสัมพันธ์ระหว่างงบประมาณการใช้ที่ดินคุณภาพชีวิตได้ชัดที่สุดเขาเสนอว่ารัฐบาลท้องถิ่นไม่ควรถูกวัดจากการอำนวยความสะดวกให้ความต้องการเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียวควรตอบคำถามว่าเมืองจะมั่นคงและมั่งคั่งได้อย่างไรในระยะยาวแนวคิดนี้ทำให้ Strong Towns แตกต่างจากหนังสือเมืองทั่วไปตรงที่ไม่ได้ฝากความหวังไว้กับนโยบายระดับชาติหรือโครงการใหญ่จากภายนอกแต่เน้นการทำงานแบบสะสมผลทีละก้าวชุมชนที่เข้มแข็งจึงไม่ใช่ชุมชนที่มีอาคารใหม่มากที่สุดแต่คือชุมชนที่ตัดสินใจได้ดีลงทุนอย่างรับผิดชอบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจการวางผังเมืองการบริหารท้องถิ่นเศรษฐศาสตร์เมืองวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและผู้ทำงานพัฒนาชุมชนที่ต้องการกรอบคิดใหม่ในการประเมินความเติบโตของเมืองผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปก็ได้ประโยชน์เพราะหนังสืออธิบายเรื่องงบประมาณภาระบำรุงรักษาและรูปแบบการใช้ที่ดินด้วยภาษาที่เข้าถึงได้แต่ยังคงมีน้ำหนักเชิงนโยบาย Strong Town โดดเด่นกว่างานเขียนแนวเดียวกันตรงที่ไม่ได้มองปัญหาเมืองเพียงในมิติของความสวยงามหรืออ่านออกแบบพื้นที่เท่านั้นผูกทุกอย่างเข้ากับความยั่งยืนทางการเงินและความสามารถในการรับมือการเปลี่ยนแปลงจุดแข็งอีกอย่างคือแนวทางที่เสนอไม่ได้พึ่งวิธีแก้แบบยิ่งใหญ่เสี่ยงสูงแต่เน้นการลงทุนเล็กการเรียนรู้จากข้อมูลจริงๆและการสร้างความแข็งแรงจากฐานรากผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมเมืองจำนวนมากจึงโตแล้วอ่อนแอและจะเปลี่ยนทิศทางอย่างไรอย่างเป็นรูปธรรมจะพบว่าหนังสือเล่มนี้ให้มุมมองที่เฉียบคมและใช้การได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุน Charles L. Maron Jr. คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่